re le mokgwa wa di-A re ipiletsa gore go nkuwe mehato e potlakileng mabapi le maemo a ditsela nakong e go tlabeng go tshwere mokete wa bonono mafelong a beke motseng wa Clarence. Re le mokgwa re botsitse dipotso go masepala go batla dikarabo mabapi le tukiso ya ditsela le moralo wa nakwana. Ga jwale ditsela di na le mekoti, di senyegile ebile ga di maemong a go sebediswa. Sena se ka sitisa bothori, polokego le matsete motseng wa Clarence. Mehato e potlakileng e ka thusa go boloka maphelo a basebedisi ba ditsela le moruo wa motse.